Sergey Pliyar Azadlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Islam döwletiniň söwüşçüleriniň Irakda we Siriýada ogurlanan ýetkinji gyzlary gulçuluk bazarynda satýanlygyny aýdýar.
Bu gyzlar bir blokçylymyň bahasyna ýady bir näçe ýüz Amerikan dollarından 1000 Amerikan dollaryna çenli bahadan satylýarlar.
Islam döwletiniň söwüşçüleri Owanistanyň dag magdançylyk önümçülüğüne howp salýar.
Şamiýeti jadid we ýakyş daýyş has. Daýyş dombalyny.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Türkmenistany çek saparyndan adam hukuklaryny goraýjylar näme garaşýarlar?
Oh yes, it's a very rare visit. I think it's only the second one of this UN official of the Secretary General to the region.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ukrainada güýçli partlama bir näçe ýanygyň söndürjiniň ölümine sebäp boldy. Olar Kiýewiň golaýynda ýanygyç saklanýan ýerde giýje tutaşan uwady söndürmäge tinanşypdy. İçeri işler ministri Arsen Navakowyň 9-njy iýunda Twitterde ýazmagyna görä partlama Kiýewden 30 kilometr uzaklykda Vasilkiw şäherçesiniň ýanynda bolupdyr. Ol 6 yangın söndürücüsinin yaralı keselxana eltilenligini we yana ikisinin yitirim bolanlygyny aýtdy. Yangın içi yangyşly bir sisternada döräp soň beýleki 8 sanasyna geçip tirhalat edici gullyklar ody söndürmek işine 300 çemeti yangın söndürücüsinin gatnaşanlygyny aýtdylar. Orsiýanyň resmileri Iran bilen nefti direk azyk programmasynyň başlanjak wagty barada tez wagtda aýdyljakdygyny 8-nji iýunda habar berdiler. Munyň öňü sirasynda Moskwanyň bu ulalaşy ýam ýerine ýetirip başlanlygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Bu uralyşyk Ukrainadaky krize sebäpli günbatarın sanksiyalaryna sezewar bolan Moskwa Irandaky pozisiýalaryny berkitmäge mümkinçilik berer. Emma ykdysady sanksiýalary goşatma üçin Tehranyň we dünýäniň täsirli döwletleriniň arasynda Iranyň ýadro programmasy bolan alaşyk entek ýok. Rianovs agentligi Orsiýanyň azyk howpsuzlygy bolan agentligine salgylanyp Iran bilen bugdaý söwdasynyň başlananlygyny habar berdi. Iranyň Fars täzelikler agentligi bolsa Iranyň newit ministrligine salgylanyp Orsiýanyň Tehranyň Nevit importyny şu hepdede başlajakdygyny aýtdy. Emamynyň ýa-ni Orsiýanyň energiýa ministrligi ulalaşygy baglaşmakdan entek ýerdigini aýtdy. Orsiýa Iranyň nevit söwdasynda araçy bolmagy isleýär. Nýuzeum ýagny täzelikler muzeýi 2014-nji ýylyň dowamında iş üstünde wepat bolan 14 jurnalisti şol sanda Awganistanda, Pakistanda we Ukrainada helak bolan 4 jurnalisti ewedileşdirdi. Bu çäre 8-nji ýylda Washingtonda muzeýiň ýadygarlyk diwarynyň öňünde geçirildi. Ýadygarlygy goşulan jurnalistleriň arasynda Associated Press agentliginiň 48 ýaşly habarçysy Anja Nenrin Gaus bar. Ol Awganistanda howpsuzlyk barlygy geçişini okudunda wepat bolupdy. Şeýlede sanawy Goşulanlaryň ýene biri Ukrainada 102 kaply yaraglı adamlary surata düşüren wagtda atylyp öldürilen 32 ýaşly Vyacheslav Veremiy. Emma ewedileşdirilenleriň hatarına geçen ýylda Siriýada öldürilen 17 jurnalist goşulmady. Olaryň bir näçesi Islam döwleti tarapyndan köpçüligiň öňünde öldürilipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Islam döwletiniň Irakdan çykarylýandygyna ynan baglady. Şol bir wagtda ol mekir agressiw we opportunist töwereşçiler bilen görüşdi. Şowsuzlyklaryň bolanlygyny hem boýnaldy. 8-nji iýunda Irakyň premier-ministri Haydar al-Abadi bilen Uly Sekizlik Guramasynyň Germaniýadaky sammitinde geçiren duşunyň ýa-ni-den çykyşynda Obama Birleşen Ştatlaryň Irakyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmegini we olara harby ýardym bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu duşunyň ýa-ni Irakyň Premier-ministri Haydar Al-Abadi hususan da biz Islam döwletine garşy ençime frontun bir näçe söwüş alyp baryarys. Biz Islam döwletine garşy öreşde bir näçe tapgyrdy ýeňiş gazandyk diýdi. Barack Obama Abadi'nin Irak'ın çayındaki ahli frakçaları öz için alayan hükümeti döretmeyi yıkkın ediyenliğine imamının için endek köpüşün edilmeldiğini aytti. Türkmenistan'ın Türkmen Elim 52 adlı ilginci tele aragatnaşık emeli hemrasi arbitada öz oranı tuttu ve Türkmen devlet telekanallarını görközmeyi tayyar deyip Türkmen medyası haber verdi. Onun tele ve aragatnaşık kurallarının ulanılmağı devlet komisyasının işinin tamamlanmağının iyi ziyanı başlanır. Bu kosmiki kuralda 7 milli telekanalın ornoşturulmağı ilkinji erim bolar. Resmi maglumatlara görä häzirki wagtda türkmen emeli hemraatyny kommersiýalaşdyrmak boýunça strategik plan hem işlenip düdürýär. Türkmenistan türkmen elim 52 emeli hemraatynyň şeýlede tutuş merkezi Aziýada, Iranda, Türkiýede, Demirgazyk Afrikada we Ýewropanyň uly bölegine gepleşik bermek üçin ulanylyp bilinjekdigini aýdýar. Türkmen emeli hemraaty aprel aýynyň aýagynda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromundan uçuruldy. Ortiyat Birleşen Milletler Uramasının Atom Energiyası Önce Halkara Agentliğinin yıllık hatavatını eret ettiği sebebi hatavatta Sivastopol şehirindeki atom reaktorının Ukrayna'da yerleşenlik aydıldığı Ortiyat'ın Birleşen Milletler Uramasındaki Viyana'daki vekili bu arada çıkış etti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün tiyadelikleri ile tanış oldunuz.